Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaratić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti što su dalji potezi u Sarajevu nakon što je ured visokog predstavnika poništio odluku Centralne izborne komisije o tome da su nelegalno izabrane vlasti u BiH federaciji. Koje se teorije o postanku crnogorske nacije širi Srpska pravoslavna crkva u 21. stoljeću? Kako se ta ista crkva uključila u agitaciju povodom predstojećeg popisa? Te do kad može sve trajati popis na Kosovu?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sve su prilike da je i ured visokog predstavnika u Sarajevu, OHR, stiglo proljeće. Probudili su se predstavnici međunarodne zajednice nakon više od 7 dana od kad traje uspostava entitetske vlasti. Odlučio je tako Valentin Incko da odluku Centralne izborne komisije o tome kako je izbor vlasti u federaciji nelegalan suspendira. Sa reakcijama Žana Kovačević.
Potpravo kancelarije visokog predstavnika u Sarajevu Oleg Milišić.
Odluka visokog predstavnika osigurava pravnu sigurnost za vitalne funkcije vlasti u privremenom periodu dok domaći pravosudni organi ne završe svoj posao. Ova odluka je prouzrokovana pravnom neizvjesnošću u federaciji koja je velikim dijelom rezultat odbijanja zapadnohercegovačkog kantona i posavskog kantona da ispune svoje zakonske obaveze i da izaberu delegate u Dom naroda.
Podsjećamo da je Centralna izborna komisija u petak poništila izbor predsjednika i potpredsjednika federacije te utvrdila da nisu bili ispunjeni uslovi za konstituisanje Doma naroda jer izbori za ovaj dom nisu provedeni u svih 10 kantona što je u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Iz Centralne izborne komisije je potvrđeno da su odluku visokog predstavnika dobili, ali je nisu željeli komentarisati. U Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine smatraju da je odluka visokog predstavnika očekivana i u funkciji očuvanja ustavnog poretka federacije, kaže nekadašnja predsjednica CIK-a i član predsjedništva SDP-a Lidija Korać.
Ste vrlo neodgovorno, nezakonito, prosto ustavno ponašanje Centralne izborne komisije ili konkretno pojedinih njenih članova i predsjednice Centralne izborne komisije, jer su se oni ovakvim postupkom potpuno stavili u službu onih političkih stranaka koje su blokirali proces uspostave vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine i sebi je ta ista Centralna izborna komisija dopustila da poništava odluke zakonodavnih tijela vlasti. I ukoliko postoji najmanja doza odgovornosti i morala, očekujem da predsjednica CIK-a podnese ostavku na ovu vrlo značajnu funkciju.
Koalicijani partner Stranka demokratske akcije pozdravila je odluku visokog predstavnika Valentina Incka, ocijenivši da doprinosi rješavanju problema u Bosni i Hercegovini, kaže Denis Zvizdić, novoizabrani predsjedavajući predstavničkog doma federalnog parlamenta.
Mislim da je i odluka OHR-a na fonu svih razgovora ili pretpostavki u posljednje vrijeme, a to je da će sve institucije, uključujući naravno i OHR, sačekati odluku Ustavnog suda kao jedine mjerodavne institucije koja može presuditi.
Istovremeno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine kažu kako nisu očekivali da će se visoki predstavnik sada uključiti u rješavanje krize koja traje mjesecima. Suspenzijom odluka Centralne izborne komisije visoki predstavnik se grubo umiješao u provođenje izbornih rezultata u zemlji, smatra potpredsjednik HDZ-a Marinko Čavara.
Očigledno je da je prekršen zakon i Ustav Bosne i Hercegovine prilikom takozvanog konstituiranja vlasti u federaciji. Iznenađuje odluka OHR-a prije svega iz razloga što se trebalo sačekati stanice apelacijskog suda Bosne i Hercegovine da čujemo, da vidimo stav njihovo po pitanju odluke izbornog povjerenstva. Prema tome, upitno je s kojim ciljem je OHR danas reagirao na ovakav način suspendirajući odluke središnje izbornog povjerenstva.
Čavara dodaje da će se nakon posljednjih odluka kancelarije visokog predstavnika situacija u federaciji dodatno komplikovati.
U situaciji kad se ponavlja ne poštuje Ustav, ne poštuje zakon, ne poštuje institucije Bosne i Hercegovine, kad se omogući nezakonito neustavno preuzimanje vlasti, onda su sve opcije otvorene, onda je više dobijamo anarhiju.
Prema mišljenju analitičara potpuno je neobjašnjivo zašto se Kancelarija visokog predstavnika pa i Savjet za provođenje mira nisu oglasili i ranije, jer je federacija već mjesecima u krizi i kada je bilo vidljivo da među liderima političkih stranaka nema dogovora. Reakcija visokog predstavnika trebala je doći još davno prije, ističe predsjednik nevladine organizacije Forum građana Tuzle Vehid Šehić.
Da se postavlja pitanje zašto visoki predstavnik nije ranije reagovao onog trenutka kad se počeli kršiti i prekoračivati ustavni i zakonski rokovi, jer ja sam uvijek tvrdio da ovo nadležnost Ustavnog suda.
Na pitanje da li je i visoki predstavnik trebao sačekati odluku Ustavnog suda koja je najavljena za 30. mart i hoće li njegovo djelovanje na neki način prejudicirati sudske odluke, Šehić odgovara.
Visoki predstavnik ima ovlaštenje. Postavlja se jedno drugo pitanje, pošto iz Komisije Bosne i Hercegovine tvrde da su oni nadležni za provođenje i posljednje izbora. Logično je pitanje onda za šta je izborna komisija preduzela da se ispoštuju Ustavom i zakonom predviđeni rokovi za konstruisanje Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine, zašto nije odredila datum održavanja izbora delegata u kantonalnim skupštinama kako ne bi došlo do kršenja Ustava od strane određenih političkih stranaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U državnu propagandu Srbije da se što više građana na predstojećem popisu u zemljama regiona izjasne kao Srbi, uključila se i Srpska pravoslavna crkva. Patrijarh Srpski Irinej pozvao je naime dijasporu da se izjasne kao Srbi pravoslavne vjere. Upliče li se crkva u statistička pitanja, odnosno politiku prebrojavanja Srba, koji bi se poslije mogli koristiti u političke svrhe u susjednim državama, pitanja su na koja je odgovore tražio Radovan Borović.
U kampanju prebrojavanja Srba u regionu posle državnih institucija i njenih visokih službenika uključila se i Srpska pravoslavna crkva, koja bi po ustavu trebalo da bude potpuno odvojena od države.
Patrijarh Srpski se obratio svim vernicima, pripadnicima srpskog naroda i srpske zajednice da se slobodno i bez straha odazovu predstojećem popisu stanovništva, izjašnjavajući se na njemu kao Srbi pravoslavne vere.
Prenosi đakon Ivica Čajirović patrijarhove reči. Zbog čega je usledio ovaj poziv i zašto se crkva uopšte osjetila prozvanom da se izjašnjava o čisto političkim pitanjima, izdaje uputstva pripadnicima srpske zajednice u susjednim državama da se izjašnjavaju kao Srbi, a ne kao građani. Đakon Ivica Čajirović tvrdi da ovim pozivom crkva želi da su narodnici očuvaju vlastiti identitet.
Time ostvaruju sve osnovne ljudska prava i slobode i na taj način da očuvaju svoj verski i nacionalni identitet.
Ovo naravno nije prvi put da Srpska pravoslavna crkva prekoračuje polje svetoga i arbitrira o čisto svetovnim pitanjima. Čak i ako se na trenutak zanemari uloga Srpske pravoslavne crkve u sukobima tokom 90-ih, blagosiljanja paravojnih jedinica koje su činile masovne zločine ili fotografije crkvenih velikodostojnika pod naoružanjem, crkveni čelnici su se otvoreno uplitali u pitanja vezana za statut Vojvodine, tražili od skupštine da ukine pojedine zakone i otvoreno propagirali stavove koji nemaju nikakve veze sa pitanjima vere. Dobar poznavalac crkvenih prilika Mirko Đorđević smatra da je neuobičajeno da se poglavar SPC-a oglašava po pitanju popisa, jer je dosadašnja praksa vrlo često ulogu crkve svrstavala u politički prostor. To se i u ovom slučaju nazire.
Ovdje se na prvo mjesto ima na umu Crna Gora i Bosna i Hercegovina, gdje se upravo vodi politička bitka čak i oko popisa.
To, nastavlja Đorđević, samo po sebi ne bi trebalo da bude predmet posebne pažnje, ali on tu vidi i zamku.
Odavno je poznato da su crkve na Balkanu i u Bosni, u Crnoj Gori, u Srbiji uopšte sa nacionalnim predznakom i one se često više nego što bi trebalo upliću i u konkretna politička zbivanja.
Zašto se u Srbiji državne i svetovne vođe sada u udruženim snagama toliko brinu oko izjašnjavanja sunarodnika u susjednim državama? Miljenko Dereta iz nevladine organizacije građanskih inicijativa upozorava da to otvara prostor za brojne manipulacije.
Zašto se ne bi pozvali svi građani da se prijave i da se izjasne kako žele? A da li su Srbi, Crnogorci, Makedonci, Hrvati, Bošnjaci, kako god hoće. Ali to da se crkva pojavlja kao neko ko poziva posebno Srbe da se povežu, to je jedna kako bih rekao, stvarno anakrona situacija u kojoj se ponovo crkva meša u nešto što sasvim sigurno ne spada u njene ingerencije.
Pokušaj vlade Srbije da se pod plaštom brige za sudbinu svojih sunarodnika u susjednim zemljama zatraži konstitutivnost za Srbe u Hrvatskoj i Crnoj Gori dočekale su oštre kritike i diplomatske note koje su upućene zvaničnom Beogradu. Hrvatski Srbi otvoreno su poručili da se oni najbolje staraju o svom položaju i da nije potrebno da u njihovo ime govori bilo ko s strane. Beogradski čelnici su pod pritiskom povukli te sporne odredbe, mada nisu odustali od težnje da se prikaže kako je srpska manjina iznimno brojna, kako u Crnoj Gori, tako u Hrvatskoj ili na Kosovu. Stoga naš sagovornik Miljenko Dereta kaže da je pitanje referenduma o susjednim državama postalo jedna od opsesija beogradskih čelnika.
Da li Srbi očekuju da će opet, zbog sasvim sigurno najvećeg broja na Balkanu, bar među bivšim republikama Jugoslavije, biti najbrojniji, nešto dobiti? Zaista ne razumem. A posebno ne razumem to da ponovo pravoslavna crkva se zapravo pojavlja kao neko ko definiše Srbe i koji ih posebno poziva na nešto. To je jedno, rekao bih, anakrono posmatranje današnje Evrope, današnjeg sveta i, kako bih rekao, može samo da zbunje i da iz ne znam kog razloga, valjda zbog mog nerazumevanja, da me zabrine.
Referendum će konačno pokazati koliko je brojna srpska dijaspora u susjednim državama, ali ti rezultati imaju za Srbiju neko drugačije značenje od hladnih statističkih podataka koji se bez trunke emocije dobijaju u svim drugim zemljama sveta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Nakon što su joj negirali postojanje i što je bila komunističko kopile, izvinite na izrazu, crnogorska nacija za Srpsku pravoslavnu crkvu postaje ni manje ni više nego vražiji proizvod. Ovakve riječi iz usta svećenika, koji bi valjda trebali slijediti put Krista Spasitelja i Mirotvorca, u najmanju je ruku bogohulništvo. Hoće li se u modernoj državi i tužilaštvo pozabaviti širenje mržnje upotrijebljene u dnevno političke svrhe, da ne kažem u oči popisa, pitanje je za Petra Komnenića.
Protosinđel Nikodim Bogosavljević, iguman manastira Dajbabe, sinoć je u programu Radija Svetigora iznio novu crkvenu verziju o porijeklu crnogorske nacije. Za razliku od mitropolita Amfilohija, koji je ranije ustvrdio da je crnogorska nacija komunističko kopile, iguman Nikodim je, odgovarajući na pitanja slušalaca, kazao da joj je tvorac sam đavo.
Pravoslavna crkva nikad ne može da blagoslovi ono što nije stvorio Bog, a definitivno crnogorsku naciju nije stvorio Bog, nego je on plod ljudskih sujeta i slabosti i tako dalje, a generalno je tvorac crnogorske nacije zapravo đavo u suštini stvari.
Direktor Agencije za elektronske medije Abbas Beli Džafić za naš program kaže da je u sektoru monitoringa tog tijela zabilježena sporna izjava.
Sad je sve to u proceduri kod pravnog sektora Agencije za elektronske medije. Prirodno je da će agencija sprovesti proceduru po ovom osnovu koja je saglasna zakonu o elektronskim medijima. Znači, prvo ćemo obraditi taj segment programskog sadržaja, a posle toga ćemo tražiti izjašnjenje elektronskog medija, a posle toga tek slijedi taj dio koji je vezan za upravno-nadzorne mjere koje može da izrekne regulator prema jednom elektronskom mediju.
Džafić kaže da zakon propisuje različite sankcije za emitovanje sličnih poruka.
Jer ovo se može podvesti i pod govor mržnje, pa to nije samo u nadležnosti Agencije za elektronske medije. Mi ovdje imamo u fokusu samo elektronski medije. Sve ostalo je vezano za krivično pravnu odgovornost za govor mržnje. Što se tiče samog elektronskog medija, može se izreći upozorenje, može da se izrekne i mjera privremenog oduzimanja dozvole i nekoliko puta izrečeno to privremeno oduzimanje dozvole znači i trajno oduzimanje dozvole za emitera. Može se i pokrenuti postupak za novčanu kaznu, ali agencija više nije nadležna da izriče te novčane kazne, nego mora pokrene prekršajni postupak.
Boris Raonić iz inicijative Mladih za ljudska prava smatra da je krajnje vrijeme da država stane na put ovakvim izjavama pojedinih velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Najnovija izjava igumana manastira je klasičan primjer govora mržnje i izazivanja nacionalne netrpeljivosti i ona je samo jedan u nizu takvih izjava raznih zvaničnika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. A ono što brine je to da država do sada nije pokazala svoju snagu, svoju moć, svoju spremnost da se suprotstavi ovakvim stvarima i mislim da je zadnji trenutak da se tako nešto uradi jer postoji više elemenata, više krivičnih za konkretnu aktivnost kako tužilaštva, tako i ostalih organa i mislim da takva neka aktivnost koju bi država trebala da sprovede ne bi bila prvenstveno usmjerena protiv crkve, već u suštini za interese onoga što bi trebalo da bude crkva u Crnoj Gori, a to je da se bavi duhovnošću, da se bave promovisanjem Svetog pisma, a ne dnevno političkim stvarima kakve aktivnosti crkva imala previše puta do sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Kosovo je spremno za 15-dnevni popis stanovništva, međutim, s obzirom da su Srbi na sjeveru najavili da će ga bojkotirati, moguće je da popis u tom dijelu Kosova potraje i duže. Amra Zajneli.
I pored najava da popis stanovništva i imovine na Kosovu može biti odložen, popis će se ipak održati od 1. do 15. aprila, dok je za sever Kosova moguće da popis potraje nešto duže. Kosovski ministar javne uprave Maher Jagdžilar i direktor Eurostata Peter Everaers izjavili su danas u Prištini da je Kosovo tehnički spremno da otpočne popis stanovništva, domaćinstava i stanova u petak 1. aprila.
Aspekti tehnike janë përgatitje në fazën finale.
Što se tehničkog aspekta tiče, pripreme za popis u završnoj fazi i popis će početi 1. aprila. Ovo je jedan složen proces, ali ukoliko bude bilo problema na terenu, založit ćemo se da i rešimo kako bi rezultati popisa bili međunarodno priznati. Svesni smo i politički problema, ali nadamo se da će se popis izvršiti na celoj teritoriji Kosova, kazao je ministar Jagdžilar. Istog mišljenja i direktor Eurostata Ever
I'm very confident that all the technical preparations, all the preparations have been done extremely well.
Veoma sam uveren da su sve tehničke pripreme urađene dobro i da je Kosovo spremno da uradi popis, tako da se radujemo zvaničnom početku 1. aprila, kazao je on. Za popis na Kosovu odgovorna je Centralna komisija za popis, a na procesu radi i Vlada, Zavod za statistiku, Ministarstvo javne administracije, a poslije rukovodeći komitet koji čine UNOPS, Kancelarija UN za projektne usluge, a koja vodi račun o financijama, te Evropska komisija i ostali donatori. Ono što predstavlja problem toko ovog popisa jeste činjenica da su Srbi na severu Kosova protiv popisa u organizaciji kosovskih institucija. Prethodno je Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo u vladi Srbije, izjavio da Srbi ne bi trebalo da učestvuju na ovom popisu. Everaers, međutim, veruje da će se stanovništvo na severu toku narednih dana i nedelja ubediti da to ipak urade.
Cooperation between Serbia and Kosovo is quite important for the way the census can be done in the north.
Saradnja Kosova i Srbije je veoma važna kada je u pitanju način na koji se popis stanovništva može uraditi na severu. Ovo nije više tehničko pitanje, već političko. U ovom procesu su uključena i lica sa visokim političkim profilima i uvereni smo da će se u naredni nekoliko dana ili nedelje ovo pitanje rešiti, kazuje on. Kosovski ministar javne uprave Jagdžilar, međutim, smatra da pitanje popisa ne bi trebalo da bude tema dijaloga Prištine i Beograda, jer je to zakonsko pitanje i pitanje međunarodnih standarda, ali je najavio da je na severu moguće da popis potraje nešto duže od dve nedelje. Mi ćemo pokušati da na teritoriji celog Kosova uradimo popis. Obavit ćemo još nekoliko sastanaka i verovatno ćemo odrediti rok koliko će popis na severu da traje. Počet ćemo 1. aprila, ali postoje mogućnosti da popis u tom delu traje nešto duže od dve nedelje, kazao je Jagdžilar. S ovim idejom složio se i direktor Eurostata, navodit će da ukoliko je potrebno više vremena da se stanovništvo ubedi da učestvuje na popisu, Eurostat će to podržati.
We know that the population in the
Znamo da stanovništvo na severu možda nije u potpunosti spremno da učestvuje na popisu. Na ovome rade Centralna komisija za popis stanovništva zajedno sa UNOPS-om, ali nadamo se da tokom narednih dana, nedelje, meseci, stanovnici u opštinama na severu će steći poverenje da je učešće na popisu veoma dobro, kazao je Everaers. Ostaje da se vidi koliko će proces popisa stanovništva na Kosovu biti uspešan. Sigurno je da se radi o složenom, ali neophodnom procesu za dalji razvoj Kosova, s obzirom da je poslednji popis stanovništva na Kosovu urađen 1981. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Kosovski ministar vanjskih poslova Enver Hoxha, ali i kosovski privrednici posjetili su Hrvatsku. Naglasak u razgovorima bio je na ekonomskoj i kulturnoj saradnji, a pomenut je i problem hrvatskih viza za građane Kosova. Bilježi Eni Zebić.
Danas potpisani protokol o suradnji dvaju ministarstava pokazatelj je prijateljskih odnosa, ali i okvir za suradnju, jer hrvatska strana spremna je u svim segmentima gdje je to potrebno kosovskoj strani pružiti odgovarajuću pomoć, kazuje ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković nakon razgovora sa svojim kosovskim kolegom Enverom Hoxhajom.
Evo, iz toga smo se danas i dogovorili, to je jedan od najvažnijih zaključaka, da ćemo osnovati jednu radnu skupinu koja će utvrditi sva ona područja u kojima Hrvatska i Kosovo trebaju i mogu surađivati i sva ona područja u kojima Hrvatska može pružiti savjet i asistenciju našim kosovskim prijateljima.
On je izvijestio Hrvatskoj ponudi da pošalje eksperte koji bi pomogli Kosovu dok aktualno predsjeda CEFTA-om. Pozdravio poziv za snažnim hrvatskim investiranjem na Kosovu i kao jedno od tema razgovora spomenuo položaj hrvatske manjine na Kosovu. Jandroković je kazao kako očekuje uspjeh tehničkih pregovora Beograda i Prištine jer je Zagreb zainteresiran za stabilnost regije i za unapređenje odnosa i sa Beogradom i sa Prištinom. Kosovski ministar Hoxha kazuje kako je proces reformi koje je Hrvatska poduzela dobar model za Kosovo i naglasio važnost regije regionalne suradnje koja treba biti usredotočena na gospodarstvo, obrazovanje i kulturu. U tom kontekstu pozivam sve hrvatske tvrtke da investiraju u Republici Kosovo, ali pozivam i sve institucije iz javnog i privatnog sektora, pozivam sveučilišta i druge da se aktivno uključe u suradnju sa nama. On je najavio snažniju potporu hrvatskoj zajednici na Kosovu u prvom redu u kulturi i obrazovanju. Ministar Jandroković najavio i hrvatsku pomoć kosovskoj strani u pripremi za buduću suspenziju viznog režima prema zemljama Europske unije, na što je uslijedilo pitanje kada se može očekivati hrvatsko ukidanje viza za državljane Kosova, jer je Kosovo jedina država nastala raspadom bivše Jugoslavije čiji građani trebaju vize za ulazak u Hrvatsku.
Sve ono što je potrebno da biste dobili suspenziju viza sa zemljama članicama tog prostora vrlo je slično i onome što vam je potrebno da bismo u potpunosti suspendirali vize za ulazak u Republiku Hrvatsku.
On je dodao da su hrvatske konzularne službe na Kosovu dobile naputak da kod izdavanja viza budu brze i efikasne u sklopu propisa. Sad kasnije i par sto metara dalje na potpisivanju sporazuma o suradnji Hrvatske gospodarske komore i Kosovske alijanse za biznis, predsjednik komore Nadan Vidošević kazuje kako će učiniti sve što može da se vize za građane Kosova ukinu, jer to nije hrvatski interes.
Kriminal ide mimo granica, legalni biznis ide normalnim putem, prema tome mislim da vize nisu najbolji instrument koji se može blokirati. Ono što je loše, pa i ono što je loše na takozvanoj balkanskoj ruti svih vrsta kriminala. Dakle, mislim da je to jedan od bitnih poteza koji je na našoj strani da je napravimo radi razvoja biznisa.
Predsjednik Kosovske alijanse za biznis Agim Šahini pozdravio je potpisivanje sporazuma o suradnji.
Od danas imate vi još jedan partner u Kosovu koji ima preko 10.000 firme u njega, to je Biznis alijansa Kosova, a isto i mi od danas imamo jedan veliki partner, Privrednu komoru Hrvatsku.
Oba kosovska izaslanstva susrela su se i sa velikim prijateljem Kosova, bivšim hrvatskim predsjednikom Stipom Mesićem. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Vlada Srbije pokušava pronaći nove mjere kojima bi umirila veliko socijalno nezadovoljstvo u zemlji. Na ulicama Beograda posljednjih mjeseci gotovo svakodnevno su se smjenjivali policija, ljekari, nastavnici. Rješenja koja bi zadovoljila sve traže se i posebnim sporazumom. Osim optimizma da će kompromisa biti, za sada je poznato jedino to da će se dokumentom regulirati minimalna cijena rada, koja je već dugo sporna tačka, prenosi Ognjen Zorić.
Tako je zvučao najveći od mnogih izliva nezadovoljstva materijalnim položajem zaposlenih u Srbiji. Kako bi se u buduće spriječili protesti i štrajkovi zbog kojih, na primjer, đaci već 70 dana nemaju redovnu nastavu ili neko vrijeme nije bilo moguće registrovati kola, Socijalno-ekonomski savjet srpske vlade vanredno se sastao u potrazi za kompromisom između potreba radnika i mogućnosti vlasti. Prvi korak bit će učinjen kroz 10 dana, potpisivanjem sporazuma, čiji su detalji i dalje predmet pregovora. Za sada se zna da će njime biti obuhvaćen jedan od gorućih problema, cena radnog sata, najavio je predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubisa Vorbović.
U tom sporazumu, pošto je danas bilo na dnevnom redu i minimalna zarada, dogovoreno je da minimalna zarada bude regulisana i da bude deo tog sporazuma. Znači, u toku iduće nedelje ćemo imati sednicu Socijalno-ekonomskog savjeta i nadam se da ćemo dotle usaglasiti stavove tog sporazuma i uspjeti da potpišemo.
Radni sat trenutno vredi 0,9 evra. Sindikati su tražili povećanje na nešto više od evro, ali su poslodavci ponudili deseti deo toga. Prvi čovjek Unije poslodavaca Nebojša Atanacković objašnjava da kriza pritiska i njih.
Ja bih bio jako zadovoljan, baš bih bio srećan da mogu mojim radnicima da obećam da će u toku ove godine da slede inflaciju, porast troškova života i slično, i da će imati bar 10% u ovoj godini veće plate nego što su imali i da će imati sigurna radna mesta.
Država bi međutim poslodavcima mogla da pomogne tako što ne bi dalje opterećivala privredu nametima, dodaje Atanacković i kaže da je to ono što očekuje od najavljenog sporazuma.
Jedno od osnovnih stvari koje ćemo tražiti da uđe u sporazum, a to je da se ne može povećati finansijsko opterećenje bilo kao privrednog subjekta bez njegove saglasnosti. Znači, na ovakav način, ako bi to išlo kao do sada, posebno kroz neprimerene zahteve lokalnih samouprava, koje jednostavno kroz smanjenje budžetskih prihoda povećavaju sopstvene lokalne prihode, onda imamo jednu situaciju da se država ponaša često na način koji je opšte neprimeren, koji jednostavno samo traži, a da pritom ne razmišlja da li je to moguće i da dobije.
Tema sastanka bio je i trenutno najaktuelniji i vremenski najduži štrajk zaposlenih u prosveti. Dok njihovi sindikalni predstavnici očekuju susret sa resornim ministrom, Branislav Čanak, lider nezavisnosti koja obuhvata više granskih sindikata pa i prosvetu, kaže da se sporazum koji je u pripremi odnosi i na njih.
Očekujemo jednostavno da bude više svesti od interesa koji se tiče jedne profesije, da bude prvo svest za sve u toj branši, a to znači sve koji žive od budžeta, i naravno da bude za pre svega svest i za one koji pune taj budžet. Ovo je prekretnica, ili ćemo to uraditi ili ćemo svi zajedno izgubiti, pa i prosvetari.
Nakon 8. aprila, do kada bi sporazum trebalo da bude potpisan, naredna važna vest zaposlenima u javnom sektoru trebalo bi da stigne 10 dana kasnije, kada se očekuje revizija budžeta, od koje zavisi i eventualno povećanje zarada, rekao je ministar rada Rasim Ljajić.
Prva projekcija, realnija projekcija punjenja budžeta biće sačinjena negde posle 20. aprila i ta će se znati koliko para u budžetu ima, pa i para koje je moguće utrošiti za eventualno povećanje plata zaposlenih u javnom sektoru. Dogovorili smo se više puta da teret krize moramo ravnomerno da nosimo. Dakle, ukoliko se budžet puni bolje nego što je planirano, utoliko možemo da govorimo o povećanju plata zaposlenih u javnom sektoru, ali i penzije.
Socijalnom nezadovoljstvu građana Srbije doprinose i drastična poskupljenja hrane. Od marta do marta ulje, šećer, jaja i mnoge druge namirnice poskupele su od 50 pa do 200%. Teška ekonomska situacija posebno je uočljiva na pijacama, gde se krompir, osim na kilogram, prodaje i na komad. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije među ostalim objavljujemo i kako su srpski opozicionari u Crnoj Gori intenzivirali zahtjeve za dobijanje državljanstva susjedne Srbije. Pritom su nezadovoljni što im vlast u Crnoj Gori, shodno zakonu, oduzima državljanstvo.
Komentarišući predpopisne aktivnosti sa dodjeljivanjem državljanstva Srbije i oduzimanjem crnogorskog državljanstva od strane vlasti u Crnoj Gori, profesor Svetozar Jovićević kaže da te pojave predstavljaju tragikomičnu farsu, pri čemu na jednoj strani prosrpske stranke svojim djelovanjem direktno sprječavaju bilo kakav progres, promjenu aktuelne vlasti i rješavanje stvarnih problema.
Da su zapravo one svojim ponašanjem u velikoj mjeri prosto omogućile toj vlasti da opstaje toliko koliko opstaje uprkos svemu što čini svima nama, kako god se osjećali nacionalno ili vjerski. Priznali oni to ili ne, oni su ipak u najvećoj mjeri, čini mi se, učinili da se ova vlast održi toliko koliko se održava.
Hoćete li čuti priču u cjelini, ostanite na našim talasima ili otvorite internet stranice ovog radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
To je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako riješiti problem nepriznatih diploma Prištinskog univerziteta u Srbiji. Ministar Milan Marković i skupštinski zastupnik Riza Halimi.
Nakon toga je neko u Prištini odlučio da na te diplome stavi pečat Republika Kosovo. Mi smo onda rekli, mi naravno takve diplome ne možemo priznati.
Đinđićeva vlada je svojevremeno našla snage da reši sličan problem. Još teži.
Inicijativa mladih u Beogradu i Zagrebu organizira svebalkansku akciju Milion potpisa za Rekom. Zašto je mladima važna puna istina o bliskoj prošlosti?
Ono sa čime smo suočeni jeste da se zločini tokom 90-ih legitimišu, na primjer, Jasenovcem, zato što nakon Drugog svjetskog rata nisu utvrđene činjenice, nisu napravljeni popisi ljudskih gubitaka, to je sve ono što želimo da postignemo samim Rekom.
Crnogorsko je društvo homofobno jer više od pola stanovnika smatra homoseksualnost bolešću.
Dok bi čak 73% roditelja svoj život smatralo promašenim ako bi im dijete bilo homoseksualno.
Dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čavaradić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik van parlamentarne demokratske srpske stranke Ranko Kadić podnio je zahtjev za državljanstvo Srbije. To je već drugi crnogorski političar koji je pred popis stanovništva u svojoj domovine najavio da će uskoro posjedovati državljanstvo susjede Srbije, iako je prethodno vlast zbog iste stvari oduzela državljanstvo Predragu Popoviću, predsjedniku Narodne stranke. Priču u cjelini ima Srđan Janković.
Poslije 20 minuta koliko je boravio u ambasadi Srbije, predsjednik Demokratske srpske stranke Ranko Kadić je rekao da je predao dokumente za sticanje državljanstva Republike Srbije i taj svoj čin objasnio protestom.
Svi imaju pravo u Crnoj Gori na dvojno državljanstvo osim Srba. Znači, ovo se treba shvatiti kao gest protesta protiv tog diskriminatorskog zakona i nadam se da će biti poruka i drugim ljudima da se ovaj zakon mora mijeniti.
Predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić također je saopštio da posjeduje državljanstvo Srbije, koje je dobio na osnovu izmjena i dopuna srpskog zakona o državljanstvu iz septembra 2007. Mandić nije želio za Inteleviziju da iznosi detaljnije podatke o tome kada je dobio državljanstvo Srbije i savjetovao je sve građane Crne Gore koji su nakon referenduma dobili srpsko državljanstvo da ga ne prosljeđuju crnogorskim državnim organima.
Imam potrebu to da kažem, da ponovim, da sam ja koji sam gurao taj zakon i koji je izglasan u Skupštini Srbije bio jedan od prvih koji su uzeli to državljanstvo. Ima ga na hiljade građana Crne Gore i ja hoću da pozovem svakog građanina Crne Gore koji je uzeo državljanstvo Srbije, a radi se o velikom broju, da taj odnos koji postoji između nas i države Srbije ne učine javnim, niti da ta dokumenta prosljeđuju bilo kome pa ni Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Podsjetimo, 3,5 godine nakon što je u crnogorskoj skupštini objelodanio kako je postao državljanin i Srbije, predsjedniku van parlamentarne Narodne stranke Predragu Popoviću je u četvrtak oduzet pasoš, lična karta i vozačka dozvola, shodno zakonu koji ne dopušta drugo državljanstvo onima koji su ga uzeli nakon referenduma o nezavisnosti Crne Gore 2006. godine. Komentarišući predpopisne aktivnosti sa dodjeljivanjem državljanstva Srbije i oduzimanjem crnogorskog državljanstva od strane vlasti u Crnoj Gori, profesor Svetozar Jovićević kaže da te pojave predstavljaju tragikomičnu farsu, pri čemu na jednoj strani prosrpske stranke svojim djelovanjem direktno sprječavaju bilo kakav progres, promjenu aktuelne vlasti i rješavanje stvarnih problema.
Da su zapravo one svojim ponašanjem u velikoj mjeri prosto omogućile toj vlasti da opstaje toliko koliko opstaje uprkos svemu što čini svima nama, kako god se osjećali nacionalno ili vjerski. Priznali one to ili ne, oni su ipak u najvećoj mjeri, čini mi se, učinili da se ova vlast održi toliko koliko se održava.
Profesor Jovićević na drugoj strani vidi problem u tome koja sredstva država koristi pokušavajući da riješi velike probleme koji postoje u podijeljenoj Crnoj Gori. Jovićević kaže da država ne prilazi postojećim problemima sa shvatanjem složenosti situacije, već i država reaguje i načinjem i silom zakona, zbog čega će postojeći veliki problemi biti sutra još veći.
Prilazi se zapravo opet i način. Opet silom države, silom zakona. A te se stvari ne mogu razriješiti ili se one samo prividno i trenutno mogu razriješiti ili se nekima čini da se mogu razriješiti, a zapravo to vam se 4 dana ili preko 4 dana vrati više struko. Bojim se da će to i sada biti slučaj. Zapravo Mi ne možemo promijeniti to okruženje. Naravno da nije jednostavno tražiti kompromis sa Srbijom takvom kakva jeste, sa njenim imperijalnim težnjama, sa njenim zakonom o državljanstvu koji ima za cilj zapravo da drži pod kontrolom jedan veći dio stanovništva ovog regiona, pa i Crne Gore, sa Srpskom pravoslavnom crkvom koja je od uvijek bila takva kakva je danas. Nije to sporno. Sporno je kojim vi sredstvima i na koji način odgovarate tome. Da li to činite inačenjem, silom često puta, ili to činite na neki drugi način koji će vam omogućiti da svoje normalne, sasvim opravdane težnje da sačuvate državu, ali da polazite od toga šta je realnost u toj, unutar te države i oko te države. E to bojim se da veoma nedostaje u ovoj vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nekolicina hrvatskih intelektualaca zabrinuti političkom krizom u Bosni i Hercegovini uputili su otvoreno pismo. Ukazano je na pokušaje manipuliranja hrvatskim narodom od strane oba HDZ-a, ali i socijaldemokrata, što u konačnici vodi zahlađenju međunacionalnih odnosa. Pokušaje asimilacije, ali i sebične etnoteritorijalne politike moraju prestati, kaže u pismu među ostalim i Miljenko Jergović, Ivan Lovrenović, Mile Lasić i Ilija Šimić. Na kakve reakcije naišlo ovo pismo u BH javnosti provjeravala Dženana Halimović.
Pismo bosansko-hercegovačkih intelektualaca Hrvata, upućeno na račun svih aktera političke scene u Bosni i Hercegovini, ukazuje na položaj onih Hrvata koji se, kako tvrde, nalaze u procjepu između monopolističke politike zastupanja hrvatskih interesa od strane Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske demokratske zajednice 1990. i asimilacijske logike sarajevskih i bošnjačkih prilika i politika, bez ikakve institucionalne mogućnosti da politički artikuliraju vlastita stajališta. Slijepim političkim djelovanjem četiri najveće stranke u Federaciji Bosne i Hercegovine može doći do pogoršanja odnosa između Hrvata i Bošnjaka, navodi Ilija Šimić, jedan od potpisnika pisma.
HDZ-u i o njima smo sve rekli. Sad se ispostavilo da SDP sa svojim satelitima kao što su Lijanović i Pravaši pravi opet vrlo krupne pogreške, ko zna kako će se to sve odraziti na budućnost ove zemlje.
Između ostalog ukazano je i na Savez o formiranju vlasti na državnom nivou između Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Srpske demokratske stranke i oba HDZ-a, što se smatra pogrešnim načinom djelovanja.
Ne mislim da će išta dobro donijeti Savez sa blokom u Republici Srpskoj. To pomaže Dodiku i njegovim političkim ambicijama, to je već šteta po sebi.
Trenutna politička kriza pri formiranju vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine uz manipuliranje malim hrvatskim strankama rezultira brojnim potencijalno fatalnim posljedicama. Novom nacionalnom homogenizacijom i političkom radikalizacijom Hrvata, jačanjem političkog odijuma prema Sarajevu i Bošnjacima, te općenito produbljivanjem političke krize u Federaciji i u Bosni i Hercegovini i daljim zahlađenjem međunacionalnih odnosa, navodi se u pismu. Dopredsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Martin Raguž pozdravlja nastup intelektualaca u segmentu koji govori o potrebi smanjenja međunacionalnih tenzija, te kaže kako ne bježi od odgovornosti za pojedine političke poteze. Jednako smatra da su prisutna dvostruka mjerila u pogledu na razgovore s vlastima Republike Srpske.
Može Lagumđija, može Tić, oni su nakon puča pozvali i rekli da je Dodik pragmatičan, da će se dogovoriti sa njim, i sad ako se HDZ-ovi napravi sporazum koji nikog ne dovodi u pitanje, koji poziva sve na principe, onda je to problem.
U Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine pisma ne shvataju kao upozorenje ili putokaz, navodeći kako se energija intelektualaca treba usmjeriti ka gradnji Bosne i Hercegovine. Predsjednik Međunarodnog foruma Bosna, Rusmir Mahmud Čehajić, smatra kako međunacionalni odnosi u Bosni i Hercegovini nisu ništa gori nego što su bili prije 15 ili 30 godina. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i predsjednik Bošnjačkog kulturnog društva Preporod Senadin Lavić također je svjestan historijskog konteksta, te kaže kako priča o majorizaciji ima drugačiju pozadinu od one koju intelektualci žele plasirati.
Podvižni
sloj hrvatskog naroda žive vrlo komotno i na visokoj nozi, koristeći se pričom o ugroženosti i majorizaciji hrvatskog naroda.
Hrvatski intelektualci u zaključku pisma navode kako manipulativno ponašanje svih, uključujući i hrvatski i bošnjački blok, treba prestati, jer će u protivnom nastati pogubne posljedice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Politička kriza u Bosni i Hercegovini ovih dana dodatno usložnjava i negativnim vanjsko-političkim okolnostima, posebno proizvodnim tumačenjem prava i uloge Hrvatske i Srbije kao potpisnica Dejtonskog sporazuma. Domaći analitičari kažu kako se u dvoličnosti politike koju vode Tadić, Josipović i Kosor želi prikriti sopstvena odgovornost za rat i njegove posljedice na urušavanju države i bosansko-hercegovačkog društva. Cilj je, kako navode, realiziranje neostvarenih ratnih ciljeva etnoteritorijalne podjele Bosne i Hercegovine. Bilježi Dženana Karabegović.
Neriješeno ustavno uređenje, ali i konstantno zaoštravanje političkih prilika u Bosni i Hercegovini dodatno se komplikuje u posljednje vrijeme zbog miješanja susjednih zemalja u BH politički život. Srbija i Hrvatska kao potpisnice Dejtonskog sporazuma zbog te činjenice daju sebi za pravo puno više nego što im to sporazum dozvoljava kao garantima mira u Bosni i Hercegovini. To potvrđuje i nedavni sastanak srbijanske i vlade Republike Srpske, kojeg analitičari nazivaju posljednjim izrazom nepriznavanja države Bosne i Hercegovine. S druge strane, Hrvatska, kako navodi Sulejman Ređić, predsjednik Kruga 99, je u stalnom kolebanju između verbalnog priznanja suvereniteta države Bosne i Hercegovine i faktičkog neprihvatanja tog suvereniteta.
Cijenimo to kroz izuzetno pojačanu saradnju Beograda i zvanične Banja Luke, formiranje određenih institucija kao što su sjednice zajedničkih vlada entiteta Republike Srpske i Republike Srbije i sve veća, pod navodnicima, zabrinutost zvaničnog Zagreba za položaj konstitutivnog naroda Hrvata u Bosni i Hercegovini. Prave se značajna odstupanja od temeljnih odredbi Dejtonskog sporazuma.
A da Srbija i Hrvatska prave odstupanja od Dejtonskog sporazuma potvrđuje i Kasim Trnka, profesor ustavnog prava. On kaže kako se u sporazumu eksplicitno navodi da su se Bosna i Hercegovina, tadašnja Savezna Republika Jugoslavije i Republika Hrvatska obavezale da priznaju jedna drugu kao ravnopravne države. Specijalnim vezama entiteta sa susjednim zemljama ne smije biti narušen suverenitet i teritorijalni integritet države, navodi Trnka.
Jedna formulacija koja djeluje kao jedna floskula i koju vrlo često koriste inače u međunarodnoj zajednici i u susjednim državama, da se navodno neće miješati unutrašnje stvari, ali kako se dogovore tri konstitutivna naroda, a onda lidere iz tih naroda zovu na konsultacije i tamo im daju direktne instrukcije šta treba da rade.
Za Slavu Kukića, profesora Mostarskog sveučilišta, Dejtonski sporazum susjedne zemlje tumače na način da utiču na dezintegraciju procesa u BiH. Prema njegovim riječima, Srbija i Hrvatska ne poštuju Bosnu i Hercegovinu kao državu, čime se vraća filozofija sa početka 90. godina prošlog vijeka, odnosno destabilizacija i rasturanje Bosne i Hercegovine.
Ako vi hoćete tumačiti Dejtonski mirovni sporazum na način da organizirate sjednicu svoje državne vlade sa vladom samo jednog dijela Bosne i Hercegovine, onda to nije potpora suverenitetu Bosne i Hercegovine, nego shvaćanje Republike Srpske kao zasebne države. Dakako, ne može u potpunosti ruke oprati niti Hrvatska. U zadnjih mjesec dana imali smo dva saopćenja predsjednika Republike i premijera hrvatske vlade. Prvo od tih saopćenja je izravno miješanje unutarnje stvari druge države. I nakon drugog saopćenja, po povratku u Bosnu i Hercegovinu, lideri dva HDZ-a su zapravo isti dan najavili formiranje Međužupanijskog vijeća i sazivanje Hrvatskog narodnog sabora i na taj način javnost odaslali poruku kako je zeleno svjetlo zato dobiveno iz Hrvatske.
Prema riječima Bojana Zeca Filipovića, predsjednika liberalne stranke, Hrvatska i Srbija se miješaju u unutrašnje bosansko-hercegovačke prilike zbog njihovih dnevno-političkih potreba, što im se može vratiti kao bumerang.
Kad god je bilo koja od zemalja iz našeg komšiluka imala bilo kakvu aspiraciju ili se bavila politikom koja je proizvodila po njihovom sudu kratkotrajnu nestabilnost zarad njihovih dnevno-političkih potreba, uvijek se to vraćalo kao bumerang puno brže.
Dvoličnost koju vodi srbijanska i hrvatska politika prema Bosni i Hercegovini procjenjuje Ivan Šijaković, profesor Banja Lučkog univerziteta, posljedice neodlučnosti politike koju u Bosni i Hercegovini i regiji vodi međunarodna zajednica.
Problem je, znači, zaista dvostruki, i međunarodna zajednica, čini mi se da potpuno je promijenila neku strategiju održavanja status quo ili smanjila tu neku brigu za funkcionalnu i održivu postupnicu.
S obzirom na sve učestalija uplitanja susjeda u politički život Bosne i Hercegovine, postavlja se pitanje da li je moguće vratiti politički dignitet nosiocima suverene ustavne vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima. O tome Slavo Kukić kaže.
Sve dotle dok pomoć za naše unutarnje muke tražimo na strani, bilo da je u Srbiji ili Hrvatskoj ili kod Svevišnjega, a ne orijentiramo se traganju za unutarnjim konsenzusima kako urediti svoju zemlju, da u njoj bude svima široko i da se u njoj nitko ne osjeća ugroženje, sve dotle ovdje neće biti dobro. To je nužna pretpostavka bilo kakve promjene Bosne u Bosni i Hercegovini prema europskom sustavu vrijednosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pitanja položaja manjinskih zajednica na jugu Srbije posebno je osjetljivo, zbog čega su se iza dobro zatvorenih vrata sastali ministri vlade Srbije, predstavnici dijela albanskih političkih partija te međunarodne zajednice. Nakon sastanka saopšteno je da su učinjeni bitni pozitivni iskoraci u opštinama u kojima većinu čine Albanci. Detalje ima Miloš Teodorović.
Nakon dva sata razgovora, ministar za lokalnu upravu i samoupravu, koji je prilikom nedavne rekonstrukcije vlade preuzeo i resor za ljudska prava, Milan Marković.
Nije lako, svaka inicijativa je u stvari inicijativa iz Beograda. Vrlo je malo lokalnih inicijativa.
Marković potlači da vlada koju predstavlja čini sve kako bi se otklonili rizici po miran suživot Albanaca i Srba na jugu Srbije. Nije normalno da ne postoje udžbenici na albanskom jeziku, kazao je Marković iz neočekivanja da bi već ove godine taj problem mogao biti rešen. Ono za što se rešenje ne nazire, a na čemu Albanci iz tri opštine insistiraju, jeste priznavanje diploma Univerziteta u Prištini na teritoriji Srbije. Po tom pitanju Marković ne odstupa.
Diplome iz Prištine su velika tema, stalno se ponavlja. Vi znate da smo mi doneli odluku da priznajemo diplome iz Prištine dok su one imale pečat UNMIK-a. Nakon toga je neko u Prištini odlučio da na te diplome stavi pečat Republika Kosovo. Mi smo onda rekli mi naravno takve diplome ne možemo priznati, to je potpuno jasno i onima koji su u Prištini to uradili. Mi smo lepo predložili da se ne stavi ništa, da se nađe bilo koje drugo praktično rješenje.
Riza Halimi iz Partije za demokratsko delovanje problem prištinskih diploma navodi kao jedan od osnovnih razloga odliva mozgova iz zone Južne Srbije. Na argumente koje je izneo ministar Marković za naš program je odgovorio.
Đinđićeva vlada je svojevremeno našla snage da reši sličan problem. Treba snage, treba interesovanja.
Halimi je jedini poslanik Albanac u Skupštini Srbije. Neravnomerna zastupljenost predstavnika ove manjine u institucijama također je pitanje koje Srbija 10 godina ne uspeva da reši. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić iznao je podatke koje navodi svedoče o drugačijem stanju.
U Preševu od 154 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, 115 je Albanaca, u Bujanovcu od 198 pripadnika MUP-a, 101 je Albanac.
Također, ne sme se izgubiti iz vida da je reč o osjetljivoj zoni u kojoj su se sukobi rasplamsali nakon pada Miloševićevog režima. Pre 10 godina nadležni su se sukobili i sa paramilitarnim formacijama lokalnih Albanaca, dok se povremeni oružani incidenti beleže do danas. Prostor tri opštine neprekidno je zona povećanih bezbednosnih rizika. Dačić time objašnjava i razloge zbog kojih je pojačano prisustvo posebnih policijskih snaga, zbog čega albanski predstavnici redovno protestuju.
Ja sam dao nalog više puta do sada. Žandarmerija i druge specijalne jedinice će raditi samo one poslove koje ne mogu da rade pripadnici, ja tako kažem, redovne policije, odnosno multietničke policije.
Vlast je rešena, uveravaju iz vlade Srbije da problem sa mnogo aspekata rešavaju donošenjem odluka korisnih za same građane. Jedna od tih trebalo bi da budu potezi koji bi umanjili stopu nezaposlenosti, što je u nekim delovima juga Srbije i na procentu od 70%. Milan Marković insistira na tome da su često razlozi zbog kojih se situacija tako sporo menja upravo na lokalu.
Prosto je ta scena toliko kompleksna, toliko zavisi od meni neshvatljivih stvari, od ličnih odnosa prosto među ljudima dole, od ličnih odnosa lidera, od nekih kalkulacija koliko će ko imati procenata u ovom selu ili onom selu, i to znatno otežava rad koordinacionog tela.
U ime predstavnika međunarodne zajednice kao najbitniji iskorak predstavnik OEBS-a Dimitrovski Preos naveo je formiranje multietničke vlasti u Bujanovcu kao i najavu otvaranja ekonomskog fakulteta u tom gradu, što bi usledilo nakon otvaranja odeljenja ekonomskog i pravnog fakulteta u Medveđi. Američki i britanski ambasadori Mary Warlick i Michael Davenport, te predstavnik Evropske unije Vincent Dezher, odmah po sastanku napustili su zgradu vlade, izbjegavši tako susret sa novinarima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Skupština koalicije za REKOM usvojila je prijedlog statuta za regionalnu međunarodnu komisiju koja bi trebala utvrditi činjenice o svim žrtvama i teškim kršenjima ljudskih prava tokom posljednjih ratova na Balkanu. O daljoj sudbini ove inicijative je Branka Mihajlović.
Predlog statuta će biti poslat na usvajanje parlamentima svih država regiona od Slovenije do Makedonije. Međudržavna komisija treba da bude formirana na osnovu zakona koje donose parlamenti, a članove komisije konačno imenuju predsjednici država. Lazar Stojanović, direktor medijske kampanje Koalicije za REKOM, na pitanje imaju li podršku država regiona, kaže:
mi smo dobili već ranije jaku podršku predsjednika Hrvatske Josipovića i predsjednika Srbije Tadića, zatim jaku podršku sa kojom možemo da računamo parlamenta Crne Gore i također jaku podršku u Sloveniji. Na ostalima se još uvijek radi, međutim i tu uglavnom imamo podršku. Kada je reč o parlamentarnim većinama, izgleda da mi tu stojimo dobro svugde, a nije ta inicijativa bez otpora, i mi svakako imamo uvek i neke stranke, srećom male stranke, koje praktično i neće biti predmet našeg zagovaranja jer nas nisu prihvatale ni do sada.
Kakav je tajming koji predviđate?
Ako bi recimo očekivali da najranije do kraja ove kalendarske godine prvi parlamenti donesu odluku da prihvataju takav zakon, onda bih ja verovao da će negde do marta 2012. godine svi parlamenti to prihvatiti.
Kad bi trebalo da budu javna saslušanja? Kad bi trebalo
ja
da budu
to ne bih očekivao pre drugog dela 2012. godine.
Pre nego što predlog statuta REKOM-a bude poslat parlamentima država regiona, krajem aprila kreće akcija Milion potpisa za REKOM, koju vodi inicijativa mladih u Beogradu i Zagrebu, koje su umrežene sa drugim sličnim nevladinim organizacijama u regionalnim centrima. Maja Mičić iz inicijative mladih u Beogradu za naš program kaže:
ne mislim da će to biti izuzetno lak zadatak, ali ono što je jako bitno jeste da se ovo radi zbog činjenica i zbog žrtava u svim zemljama koje su bile pogođene svim tim što se dešavalo tokom 90-ih, tako da ne vidimo razlog da jedna pristojna osoba ne da svoj potpis za ovu inicijativu.
Zašto je ta ideja važna za mlade u regionu?
Pa ideja je jako važna za mlade generacije, ali oni moraju imati odnos prema onome što se desilo. Iako se mladi jako često pravdaju time da oni nisu imali nikakvu odgovornost u trenutku kada su vladajuće strukture donosile određene odluke, oni moraju imati odnos prema prošlosti, što je izuzetno važno zbog toga da nam se takve stvari više u budućnosti ne bi ponovile. Na nama kao mladim generacijama u ovom trenutku je da obezbedimo garanciju da se za nekih 20-25 godina ne dešavaju stvari kao što su Srebrenica i druge stvari koje su se dešavale kako u Bosni, tako i na Kosovu, a da onda te zločine legitimišemo nekim zločinima koji su počinjeni 90-ih, jer ono sa čime smo suočeni jeste da se zločini tokom 90-ih legitimišu, na primjer, Jasenovcem, zato što nakon Drugog svjetskog rata nisu utvrđene činjenice, nisu napravljeni popisi ljudskih gubitaka, to je sve ono što želimo da postignemo samim REKOM.
Glavni zadatak REKOM-a je popis žrtava rata na svim stranama, javno svedočenje o zločinima na sesijama koje treba da prenose svi javni servisi, sakupljanje dokumentacije, obeležavanje mesta zločina i zatočeništva u vidu spomenika, memorijalnih centara, preporuke za promjene obrazovnih sadržaja o ratnim godinama u školama i slično. Sve to bi trebalo da približi gledišta u regionu o tome šta se je događalo u 90-im. Jedno od otvorenih pitanja koje su pratila inicijativu za osnivanje REKOM-a je hoće li se komisija baviti jednim od najspornijih pitanja, a to su uzroci rata. Dilema je razrešena, komisija će se prihvatiti tog vrućeg krompira. Da li je moguće utvrditi jednu istinu o tome, pitali smo Vesnu Teršelić iz Hrvatskog centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta.
Jedno su historiografi, a drugo su političari.
Kaže naša sagovornica i dalje obrazlaže svoj optimizam.
Ne bi govorila da je nemoguće, zato jer su povjesničari i historičari već uvelike napredovali u pogledu zajedničkih interpretacija. Ono što nedostaje je činjenična podloga. Veliki istraživački rad još uvijek predstoji i glavni fokus će biti utvrđivanje činjenica, ali mislim da već postojeća historiografska djela mogu biti dobra podloga za dio koji se tiče uzroka.
U komisiji je predviđeno da bude 5 predstavnika Bosne i Hercegovine, po 3 Srbije, Hrvatske i Kosova i po 2 predstavnika Makedonije i Slovenije. Centar Rekoma će biti u Sarajevu, gradu koji je simbol najvećeg ratnog stradanja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nevladina organizacija Juventas u partnerstvu s Centrom za monitoring održala je konferenciju na kojoj su predstavnici vlasti, nevladinih organizacija i međunarodnih institucija govorili o tome dokle je Crna Gora stigla u zaštiti i promoviranju prava pripadnika seksualnih manjina. 16 mjeseci nakon početka projekta pod nazivom Crna Gora svjetla tačka na gay mapi, konstatovano je kako je crnogorsko društvo i dalje homofobno, te da se moraju uložiti dodatni napori za zaštitu pripadnika te populacije. A posebno ih mora uložiti resorni ministar Ferhat Dinoša, koji nije ni prisustvovao skupu. Bilježi Dimitrije Jovićević.
Do prije nekoliko godina nepoželjna tabu tema u tradicionalističkom crnogorskom društvu sada je sve češće nezaobilazan dio rasprava o procesu približavanja Crne Gore evropskim vrijednostima. Iako sam crnogorski ministar za ljudska i manjinska prava Ferhat Dinoša, koji je svojim kontroverznim izjavama o seksualnim manjinama izazvao revolt dijela javnosti i NVO sektora, nije došao na nacionalnu konferenciju o pravima gej osoba u Crnoj Gori, njegova pomoćnica Blanka Radošević-Marović ocijenila je kako postoji sve veća osjetljivost države po tom pitanju.
Međunarodno pravna zaštita ljudskih prava je nešto što je blisko i našem pravnom poretku. A ono što je nama jako bitno, postoje sada već 2 posebna zakona kojim se reguliše oblast ljudskih prava. To su dakle zakon o zabrani diskriminacije i konačno zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda.
Nikola Bertolini iz delegacije Europske unije skrenuo je pažnju kako će stanje u oblasti poštovanja ljudskih i manjinskih prava detaljno biti prezentovano u jesenjem izvještaju Europske komisije i naglasio kako su pripadnici LGBT populacije u Crnoj Gori diskriminisani uprkos čitavom nizu propisa koji ih štite.
The government and in particularly the relevant minister.
Vlada, posebno resorni ministar, treba da preduzmu sve da se ta situacija promijeni, podigne nivo svijesti građana i seksualne manjine integrišu u crnogorsko društvo, istakao je Bertolini. I Ulrike Lunaček, poslanica Europskog parlamenta, koja se bavi monitoringom prava pripadnika LGBT populacije, preko video poruke obratila se učesnicima konferencije, apostrofirajući kao sporne izjave ministra Dinoše, koje se odnose na tu populaciju u Crnoj Gori. To što nije bilo sudskih procesa protiv onih koji ugrožavaju prava pripadnika seksualne manjine, Halil Duković iz Skupštinskog odbora za ljudska prava objašnjava činjenicom što oni u Crnoj Gori žive u ilegali.
Razlozi u stvari zbog čega su oni ilegali su mnogobrojni. Jedan od razloga jeste i senzibilisanost našeg društva na pojavu LGBT populacije, a možda bih naveo još jedan drugi razlog, što smo svi mi skupa dugo ovaj problem maltene gurali pod tepih, tako iskrivljujući jednu pravu sliku stanja u Crnoj Gori, a čineći medveđu uslugu prije svega i LGBT populaciji, ali i društvu u cjelini.
Pomoćnica crnogorskog ombudsmana Marina Perišić istakla je kako je novim zakonom ombudsman postao centralna institucija koja će štititi crnogorske građane od svih oblika diskriminacije, uključujući i pripadnike seksualne manjine.
Diskriminacija LGBT osoba u Crnoj Gori postoji. To što je mali broj prijavljenih slučajeva nikako ne znači da diskriminacije nema. Mali broj prijavljenih slučajeva posljedica je stanje svijesti u našem društvu. Bez promjene svijesti i društvenog i kulturnog konteksta ne može doći do kvalitetnih promjena i napretka u poštovanju ljudskih prava.
Podsjetimo, posljednje istraživanje javnog mnijenja iz januara 2010. pokazalo je kako je crnogorsko društvo i dalje duboko homofobno, o čemu svjedoči podatak da preko 60% ispitanika homoseksualnost doživljava kao bolest, dok bi čak 73% roditelja svoj život smatralo promašenim ako bi im dijete bilo homoseksualno. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
To je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaratić.